Gerbėjai Jėzui Kristui, mėly Marijos radio klausytojai. Šiandien su jumis laidoje pokalbiai prie Biblijos savo mintimis ir išvalgomis dalinsis brolis Kapucinas Andžėjus.
Sveiki.
Ir Šventosios Marijos iš Nazareto bažnyčios motinos krikščioniško gyvenimo ir evangelizacijos mokyklos, trumpiau Marijos mokyklos, Vilniaus filialo nariai.
Halina,
Regina
ir aš Danielė. Laidą pradėkime malda.
Ateik šventoji dvasia, viešpatie mūsų tėve danguje, atsiūsk mums savo dvasios. Ateik šventoji dvasia ir atverk mūsų širdį, atverk mūsų ausį, mūsų akis, kad mes atsilieptum į tavo pakvietimą, kad kaip gyventi evangeliją, kaip įvesti ją į savo kasdienybę, kad mes tai išgirstum, kad mes norėtum dalintis su visais, kad norėtum dalintis tavo šlovę, ne mūsų šlovę, o tavo šlovę tegu būna.
Šiandien skaitysime ir dalinsime Morkaus evangelijos ištrauką, tai yra 9 skyrius, nuo 30 iki 37 eilutės. Ir dabar perskaitysiu ištrauką. Iš ten išėję, jie keliavo per Galilėją. Jėzus nenorėjo, kad kas apie tai žinotų. Mokydamas savo mokinius, jis tvirtino, žmogaus sūnus bus atiduotas į žmonių rankas. Ir jie nužudys jį. Bet nužudytas jis po 3 dienų prisikels. Mokiniai nesuprato tų žodžių, bet nedrįso jį klausti. Jie atėjo į Kafarnaumą. Namie jis paklausė juos. Apie ką kalbėjotės kelyje? Jie tylėjo. Mat kelyje jie ginčiosi, kuris iš jų didžiausias. Atsisėdęs jis pasišaukė 12 ir tarė. Jei kas trokšta būti pirmas, tebūnie paskutinis ir visų tarnas. Paėmęs mažą vaiką, pastatė tarp jų ir apsikabinęs jį pasakė. Kas dėl manęs priima tokį vaikelį? Tas priima mane. O kas priima mane, tas ne mane priima, bet tą, kuris yra mane siuntęs.
Pirmiausia, pristatysiu kontekstą, tokia įžanga apie kontekstą, kokiam yra tas fragmentas Morkaus evangelijoje. Čia 9 skyrius, o nuo 8 skyrius, taip galima pasakyti, prasideda 2 evangelijos dalis. Iki 8 skyriaus, tam pirmam dalyje, Jėzus daug stebuklų darė ir skelbė evangeliją apie Dievo meilę, kad žmonės išgirstų, kad priimtų tą Dievo meilę. Ir tada ėjo paskui Jėzų, minė žmonių, daug žmonių eidavo. Bet nuo to 8 skyriaus ir fragmentą iš 8 skyriaus mes girdėjom paskutinį sekmadienį. Tam Jėzus pirmą kartą pasakė, pranašavo apie savo mirtį, kad jo misija tai ne tik skelbti evangeliją, ne tik daryti stebuklų, bet irgi mirti už visą žmoniją. Ir šiandien girdim antrą kartą. Tai būtent apie Jėzus mirtį. Jėzus vėl pranašauja apie savo mirtį. Ir tai yra, taip prasideda antras evangelijos dalis, kai Jėzus jau eina kartu su savo mokiniais, eina link Jeruzalės. Ir jis žino, kad eina ten būtent mirti už savo tautą, už visą žmoniją, už visą pasaulį. Ir girdėjom, šitas fragmentas prasidėjo nuo žodžių iš ten išėjo, arba kaip yra magnifikate, nusileido nuo kalno, Jėzus ir mokiniai keliavo per Galilėją. Keliavo per Galilėją, bet jau link Jeruzalės. Bet klausimas pirmas, nuo kokio kalno, arba iš kur išėjo, kaip girdėjom, Jėzus ir mokiniai. Tai nusileido nuo Taboro kalno. O Taboro kalne įvyko Jėzus atsimainimas. Jėzus paėmė 3 savo artimiausių mokinių, apaštalų, Petro, Jokubą ir Joną, jiems parodyti savo tikrą tapatybę, kad jis tikrai yra Dievo pasiuntinis iš dangaus, kad kai ateis tas išbandymo akimirka, kad jie neišsigastų Jėzus mirti. Ir būtent, kad jie pažintų jo tikrą tapatybę, kad jis Dievo sūnus. Ir šiandien girdim, kad jie eina toliau, nusileido nuo to kalno. Ir vėl Jėzus pranašauja apie savo mirtį. Tai pranašavo prieš Taboro kalno, prieš atsimainimo ir dabar iš kartų po. Mokiniai klauso tų žodžių, bet taip klauso ir turbūt nesupranta, apie ką Jėzus kalba. Ir net ir, kaip girdėjau, mokiniai nesuprato tų žodžių, bet nedrįso jį klausti. Nesuprato, kodėl. Nes turbūt taip jie taip įsivaizdavo Jėzaus misiją, kad nu, tas mirtis tai yra neįmanomas. Arba gal net jeigu kažką priima, kad kažkaip tai įvyks, tai vis tiek ne taip, kaip Jėzus tai padarė. Ir ginčijosi todėl, tai gal jau taip planavo, kas užims tą Jėzaus vietą, kas yra didžiausias iš jų, kas labiausiai vertas. Jėzus žino labai gerai, bet klauso, nori išgirsti iš jų, apie ką jūs ginčijotės. Ir žinojo, nors jie nenorėjo pasakyti, bet palygino, paėmė vaiką ir palygino, kas vardan manęs priima tokį vaikelį, tas priima mane. Tai Jėzus, kodėl paėmė tą vaiką, kodėl būtent jį parodė. Nes vaikas tada Izraelyje prieš 2000 metų, nors labai mylimas, labai fainas, žmonės džiaugiasi, šeimos norėjo būti, turėti kuo daugiau vaikų, nes tai ateitis. Bet šiuo metu, kai jis yra vaikas, jokios reikšmės neturi. Laiko jam skirti neverta. Nu, kai ateis laikas, kai užauks, tada taip, o dabar ne. O Jėzus parodo jį, kad būtent jis yra Jėzaus karalystės pavyzdys, Jėzaus karalystės atstovas, būtent su vaikeliu verta prarasti laiką, net jeigu tai jokios naudos iš to neturėsiu, jokios reikšmės tas vaikas neturi, bet vis tiek jame yra Jėzus. Tai tokiam kontekste vyksta ir galim pamastyti ir pasidalinti. Kaip ta evangelija atspindi mano gyvenime, mano kasdienybėje, kaip aš įsivaizduoju, kaip Dievas turėtų veikti ir pasaulyje, išgelbėti pasaulį, ir asmeniškai mano gyvenime, kaip kokio išgelbėjimo iš dangaus, iš Dievo, aš laukiu, kas išdrys.
Gal aš pasakysiu, man, kai pradėjau skaityti, labai atkreipiau dėmesį, jie keliavo per Galilėją, o dabar, kai klausiau Andžėjaus, tai dar sykį pagalvojau, kad iš Galilėjos keliavo į Jeruzalę ne tik ir ilgai. O mano kelionė link tikėjimo ir suvokimo, kad Jėzus mirė, o po to prisikėlė, galima sakyti, visai neseniai aš šitą suvokiau. Galima pasakyti, kad visas mano gyvenimas buvo link to supratimo. Aš skaičiau Evangeliją anksčiau, vaikščiau bažnyčią, bet man kažkodėl visai nebuvo, aš nesisąmoninau, kad reiškia svarbiausias dalykas, kad Jėzus mirė, o po to prisikėlė ir mirė už mane. Ir paskutiniu metu aš net meldžiuosi, sakau, Viešpatie Jėzau Kristau mieliausias, kentėjai nekalčiausias. Ir man taip natūralu, o dabar, kai perskaičiau, tai prieš savaitę reikėjo pasiruošti, tai aš supratau, kad būtent čia šitas faktas yra pats svarbiausias mūsų tikėjime, kad Jėzus mirė ir prisikėlė. Ir jis mums rodo, jis mirė kaip žmogus, o prisikėlė kaip Viešpats.
Pažinti Jėzų yra labai sunku, nes gyvenimą jis ateina nuo pat vaikystės, nuo pat mažų dienų, tačiau mes jį paliekam, kadangi mes nesuprantam visgi. Melskis, daryk kažką, tai eik į bažnyčią. Iš esmės tai čia yra gan sunkus toksai pasiryžimas kaip vaikui. Tačiau kai suaugęs pradedi suvokti, kad be Jėzaus, be jo kelionės, bet tai, ką jis per Evangeliją mums suteikia, negalima gyventi, nes yra kūnas, kuris jau pasiruošęs, sakykime, kaip giliai išsiskleisti. Tačiau dvasia yra antiek maža, antiek kaip grūdelis. Tai tam, kad ta dvasia išauktų, man atrodo, reikia su tuo Jėzumi susitikus jį priimti taip, kad jisai patrieštų tą mano grūdą, kad jis galėtų man suteikti tą gyvenimą, kurio aš laukiu visą laiką. Nes mano pasaulis tai yra ir kūnas, ir dvasia. Ir tai, ką aš gaunu iš viešpatės per Evangeliją, per Eucharistiją, per komuniją, tai yra tas pagrindas, ta stiprybė, ta meilė, ta ramybė, kurią aš dabar jau turiu ir nešioju. Žinoma, sunku buvo mokiniams priimti tai, kad jisai numirs. Mums jau yra įprasta, kad mes jau priimam jį mirusį ir mes jį priimti gyvą. Vat tas virsmas mums yra labai sudėtingas, kada, reiškia, priimam kaip mirusį, tačiau ateini Eucharistiją priimė kaip gyvą. Ir man tikrai kaip mokiniai, kaip Jėzaus sekėjai, tai yra labai sudėtinga ir sunku, kol nepradedi gyventi Jėzaus žodžiu, Jėzaus meilę, Jėzaus ramybę. Tada pereima visa širdis mano džiaugiasi tuo, kad jisai iš tiesų gyveno, mirė ir pasiliko. Pasiliko kaip tikras asmuo, tikras Dievas ir tikras tas mokytojas.
Mano mintis taip tokios. Jaučiuosi iš tiesų kaip pradinukė gal tame visame apmąstyme apie Jėzaus kryžių ir mirtį, nes pati savo viduje tai jaučiu tokį ir pasipriešinimą, ir tokį nenorą į tai gilintis, vengimą, jautimą savo silpnumo, kad aš to galimai net negaliu suvokti šiuo metu. Ir tai bandau, skaitydama šitą skaitinį, tapatinti su mokiniais, nes vat jie irgi nutyla. Nedrįsta klausti, kokios tos priežastys, kodėl jie nutyla. Aš nutylu, nes jaučiu tą silpnumą savo. Man per baisu yra ir kartu suvokiu, kad mano tikėjimo kelioniai tai yra būtina. Ir va, kaip Halina dalinas, kad neseniai atrado ir suvokė, tai aš irgi tiksliai žinau, kad man irgi reikalingas tas suvokimas ir kad tai irgi kelias į atsivertimą. Bet va, šiuo metu taip Kaip tie mokiniai, taip tyliu ir tarsi nenoriu girdėti, nes labai kažkaip tapatinu Jėzaus nužudimą, tai ką jis pranašauja, kad aš būsiu nužudytas su dabar vykstančiomis žmonių kančiomis, ar žmonės, kurie serga ir žino, kad jie greičiausiai, nu tik stebuklas pagydys juos, bet jų laukia kančia. Jeigu, va, pavyzdžiui, esu prieš tokią situaciją, aš nebežinau, ką daryti ir nežinau, kaip reaguoti ir atrodo, kad to negaliu pakelti. Kaip ir, va, Jėzaus mirtis, kai jis sako savo mokiniams, kad aš būsiu nužudytas, nukankintas, irgi atrodo nesuvokiama. Kažkaip tai net neišina išgirsti tų jo žodžių, kad po 3 dienų aš prisikelsiu. Tai manau, kad ir mokiniam tuo metu jie dar nebuvo, kaip nebuvo tas prisikėlimas įvykęs, o jiems taip apie tą mirtį kalbėjo.
Aš galiu taip irgi pasidalinti man, kaip jūs pasakėt, ne, dažniausiai taip yra, neužtenka vieną kartą išgirsti tik Evangeliją, neužtenka tik vieną kartą išgirsti apie Jėzus mirties, apie Jėzų kryžių, bet vis ir vis Jėzus turi priminti, nes net jau atrodo, jau priėmiau, jau net ir sutikau eiti tuo keliu, tai vis tiek ateina nauja diena, ateina nauja situacija, susidūriu su kokiu sunkumu, su kokiu nepatogumu, arba su žmogumi, kuris atnešė man nepatogumą, kažkokią sunkumą, atmetimą. Ir jau tada skauda ta situacija, skauda širdį, jau bijau vėl būti atmestam, net ir nebūtinai fiziškai, kad mane nužudys, bet atmės, išjuoks mane, šaiposi ir taip toliau. Sunku įgyvendinti tada tą evangeliją vėl iš naujo. O Jėzus kviečia, priimk mane, priimk mano kryžių, tokiu būdu priimk evangeliją.
Jums laiko su Marijos radiju.
Mėly Marijos radijo klausytojai, mes tęsiame laidą pokalbį prie Biblijos. Su jumis šiandien bendrauja Marijos mokyklos Vilniaus filialo komandos nariai Halina, Regina, Danielė ir brolis Andžius Kapucinas. Tęsime laidą.
Ir dar vienas klausimas, kaip Jėzus eina link, per Galilėją link Jeruzalės, bet nenorėjo, kaip girdim, Jėzus nenorėjo, kad kas apie tai žinotų, apie tą atsimainimą, apie tą Petras, Jonas ir Jokūbas matė ant kalno. Įdomu, kodėl nenorėjo, kad mokiniai viešai skelbtų, kad tai yra Dievo sūnus su mumis. Kaip jums atrodo?
Pagalvoju dabar, kaip paklausėt kažkaip anksčiau, tai kitaip galvojau. O dabar tokia mintis atėjo, kad galbūt todėl nenorėjo, kad jis turėjo parodyti, kad jisai buvo ir žmogus kartu, ir Dievas. Nes jam reikėjo, nes jeigu jis pasakytų, kad jis prisikels, tai jau čia visai kita situacija, o jis nori parodyti, kad jis yra kiekviename. Ir mažame vaikelyje, ir raupsuotame, ir šita, kad jis eilinis žmogus, jis kenčia taip pat kaip mes visi, jam skaudės, jis kenties. Nes Dievas galėtų gi nekentėti, jam gi nebūtų, aš taip pagalvojau.
Taip.
Manau, kad Viešpats, jisai žinojo, kad jo misija yra jau paskirta jam ir jisai ėjo tuo misijos keliu. Tačiau tie apaštalai, kurie buvo su juo, jie visai kitaip tą misiją priėmė. Ir jiems buvo neįprasta, nu kaip šito žmogus, mesijas, ir jisai staiga bus tokiu ir nužudytas, ir paniekintas. Tai jiems tikrai, taip kaip ir mums, nu kaip dabar aš einu gatve, ane, ir jeigu aš rožinį ten kalbu ar kažkokias, ir jeigu atkreipiu žmogus dėmesį, ką aš darau, tai man kartais norisi parodyti, kad aš myliu Viešpatį, kad aš va melčiuosi ir tu melskis. Tačiau matau, nu tiesiog žmonės nusisuka, jie nenori matyti to. Tai lygiai taip ir tuo metu, kada Viešpats Jėzus parodė, kad jisai bus nužudytas, tai mokiniai nesuprato, nes jiems reikia iškelti Jėzų, jiems reikia parodyti. Taigi yra Dievas, žmogus, taigi kelkite viršų. Tačiau Jėzus jos tiesiog nuslopina ir sako, ne, 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 reikia visgi palaukti tos iš tiesų tos misijos atlikimo veiksmo to.
Jėzus to viešumo nenorėjo, nes nenorėjo būti to tokiu politiniu lyderiu, kokio laukia žydų tauta. Tiesiog norėjo ir jo tikslas buvo tą tėvo valią įvykdyti ir čia iš skaitinio antros dalies, kokia ta valia, tai būti paskutiniam ir visų tarnui. Ir tas toksai, nežinau, viešumas, jeigu eitų su miniom į Jeruzalę mirti, nu, labai kažkaip tarsi nebūtų tai, ko tėvas norėjo. O čia toks visiškai atsiskleidžia nuolankumas su tėvo valia sutikimas.
Taip, ir teisingai, aš manau, kad teisingai, bet man dabar šiuo momentu būtent atėjo dar vieną mintį, iki šiol taip negalvojau net, bet gal Jėzus norėjo apginti pačių mokinių nuo jų puikybės pavyzdžiui, nes jeigu jie skelbtų žmonėms, kas su mumis eina, Dievo sūnus, mes ką tik išgirdom ant kalno, dangus atsiverė ir tėvas iš dangaus, tai aišku, dauguma žmonių nesuprastų ir nepriimtų tokios naujienos, tokios žinos, bet mokiniams, apaštalams, Petrui, kitiems gal būtų pakiltų jų puikybė tada ir kai net ir tokiai situacijai nesuprato, tai galėtų būti, kad dar labiau nesupras, nepriims Jėzaus misijos, Jėzaus to evangelijos, kokia tikrai yra ta evangelija.
Tai va, šitas žodis yra, mokydamas savo mokinius jis tvirtino. Tai jis va čia tas ir yra moky, kad jisai mokino, gydė jų sielas, reiškia, tvirta, kad jų siela būtų tvirta tikėjime. Mokino, kad reiškia suprastų, kad iš tikrųjų, nu, ir puikybę patyrus, ir reik suvokus visą šitą, bet jis matyt neleido, kad per anksti visą tai jiems atsitiktų. Nes jie dar nebuvo sutvirtėję savo sielui, savo
taip.
savo tikėjime, savo supratime. Ir va čia va tas iš meilės Jėzus ir moko, mokino mus ir Evangelijos dėka, savo žodžio dėka, mus mokina ir visus mokina, visą laiką mokina. Ir kai jisai sakė, kad reiškia, mes turime būti tokie kaip vaikai, vaikai nieko nežino ir mes iš pradžių nieko nežinom, bet po to, palikdamas Evangeliją, atsiskleidžia vis ir mes vis daugiau sužinom, jis vis mus mokina daugiau ir daugiau per savo žodį, per Evangeliją. Nes kai mes būnam maži, tai mums ir Evangelija būna pasakų lygyje. O kai didesni, tai ir Evangelija yra rimtesnė. Nes aš prisimenu ir save, aš kadaise 78 metais, kai gavau Evangeliją, man padovanojo. Aš skaičiau ir aš nieko nesupratau. Galvoju, aš skaitau, reiškia, 3 kartus perskaičiau pirmą sakinį ir aš nesuprantu. Ir po to 10 metų padėjau Evangeliją. Ir tik buvo toks atsitikimas, kad supratau, atskleidžiau, pradėjau skaityti ir galvoju, ko aš nesupratau.
Šlovė Dievui.
Jo, ir dabar, pavyzdžiui, vis daugiau ir daugiau. Ir vis sudėtingiau suprantu.
Vis iš naujo kažką.
Vis iš naujo ir visai kitaip, taip. Nes aš ir pati liktai tokia.
Tai būtent ir taip pažadėjo Jėzus, pasakė, kad atsijus mums šventąją dvasę, kuri viską mums paaiškins.
Jo.
Kad dabar nesuprantam, bet ateis laikas.
Tai va čia ta kelionė yra.
Taip, čia tikėjimo kelionė.
Tikėjimo,
taip, būtent jo. Taip. Ir toliau girdim, žmogaus sūnus bus atiduotas į žmonių rankas ir jie nužudys. Bet nužudytas jis po 3 dienų prisikels. Mokiniai nesuprato tų žodžių, bet nedrįso jį klausti. Ir čia man dabar klaustukas, no kad nesuprato ir kodėl nesuprato, tai jau maždaug pasidalinom. Bet nedrįso jį klausti. Kodėl, kaip manot, kodėl nedrįso Jėzus klausti ir ar mes drįstam?
Ne visada, nes ir baimės yra, ir nepasitikėjimo savo žodžiais, ir savo meilę, visko nepasitikim. Nes jeigu pasitikėtume, tai būtinai iškeltume save ir tuoj pat pasiklaustume, o kaip, arba paprieštarotume būtent tam žodžiui. O iš esmės, tai dar per save reikia pereiti, kad visą tai sugromuluoti ir visą tai tiesiog paklausti visai kitaip, arba patylėti ir išgirsti dar kartą.
Paklausyti, tai reiškia nebijoti būti tuo mažu vaikeliu, nieko neišmanančiu ir apsijuokti visų akise. Arba iš puikybės, kad kaip čia aš galiu nesuprasti ir čia pasirodysiu, kad aš irgi. Nu, ir lygiai tas pas. Bet, o kodėl apsijuokti? Būtent iš tos pačios puikybės, čia puikybė mumise kalba, kad mums tokios mintys ateina, kad mes nedrįstam klausti, pasirodyti, kad mes nežinom.
Daniele, ar drįsti klausti? Yes. Aš galiu pasidalinti savo, nes tokia net ir proga, nes kai darom tą įrašą, tai yra 19, lygiai 19 metų, kai aš įstojau į vienuolyną. Ir kai prieš to, kai įstojau, daug metų kovojau su, no, su Dievu, net ir galiu taip pasakyti, kad girdėjau tą Dievo pašaukimą savo širdyje. Įvairų ženklų Dievas duodavo man, bet aš nenorėjau. Užsispyrau ir ne, taip mano, kaip aš įsivaizduoju, taip mano gyvenimas bus. Kaip aš suplanavau, taip turi būti ir nenorėjau priimti to Dievo plano savo gyvenimui. Bet vis tiek, no, jaučiausi nelaimingas ir vis tiek girdėjau. Dievas kviečia vėl ir vėl, neduoda ramybės, kad jau ateik gyvenk kaip nori. Ne, nebuvo taip, vis ir vis Dievas kviečia. Ir dažnai taip būdavo, kad bijojau net ir paklausti, Jėzau, tai ko tu nori iš manęs? Ne? Bijojau paklausti, nes bijojau, kad vėl pasakys, no, vienuolinas, būk vienuolų, eik į stok. Bijojau taip išdrįsti, kad išgirsiu, kas bus ne mano plane, o Dievo plane. Ir tie planai nesutampa. Todėl gal būtent ir mokiniai nedrįso jį klausti, nes būtent gal bijojo, Jėzus pasakys taip, kaip nebus jų planai, netilps jų protė ir jų širdyje tas Dievo planas, kaip išgelbsti pasaulį ir jų pačių mokinių. O paskui jie ginčiasi, kas yra didesnis. kas yra didžiausias iš jų. Ir manau, tai irgi mūsų patirtis dažnai, arba su kitais, arba net jeigu nėra pašnekovų aplink, tai vis tiek aš įsivaizduoju, kad būtent taip aš esu. Net jeigu nepavadinimas toks, kad aš didžiausias, bet jeigu mano planas turi vykti, tai užtenka. Čia reiškia, aš didžiausias. Aš tai tas, kuris geriausiai žinau. Reiškia, esu didžiausias. Gal kartais net ir didžiausias didesnis už Dievo, nes aš žinau geriau negu Dievas. Kaip reikia.
Dažniausiai taip ir būna, kad aš sako, aš su protingiausiu žmogum, tai su savim turiu pakalbėti tam, kad vykdyti savo kažkokį tai darbą. O iš esmės man labai patinka, kada aš iš tiesų siunčiu Viešpatį prieki savęs, kai pirmą kartą sėdau už vairo ir reikėjo važiuoti, sako, instruktorius važiuok ir aš labai bijojau ir galvojau, ką daryt, Viešpatė, tu vairuok, o aš už paskos. Ir tas man labai tiesiog padėjo. Ir žinoma, ir toliau gyvenime būtent šitaip yra svarbiausia padaryti, bet tai pamirštame. Mes iš tiesų pamirštame žengti paskui Dievą arba Dievo nušviestam kelyje eiti būtent tuo žingsniu, kur Dievas mus siunčia. Nes visame tame, ką mes turime, kuo mes esame, tai yra Dievo malonė, Dievo džiaugsmas ir Dievo ramybė mūsų ir meilė, visa tai iš Dievo. Nes tik tai Dieve mes galime atrasti visą tai, ką iš tiesų, ką žmogus turi ir gali turėti.
O man dar čia, vat, kai skaičiau, kilo tokia mintis, kad, reiškia, ir žodis tarnas, tebūnė paskutinis ir už visų tarnas. Ir man mintis tokia kilo, ir jeigu jau tu suvoki, kad tu esi kažkaip daugiau išmanai negu kitas, tai tu būk mielas ir būk visų tarnas. Būk tarnas, kuria prasme, pavyzdžiui, tu gali būti ir vadovas, ir išmanyti, ir visa kita. Ir tavo tas darbas, tavo tas aukštesnio lygio, visa kita, tai turėtų būti kaip tarnystė. Visas gyvenimas tavo kaip tarnystė. Kitas nesuvokia, jis net savo gyvenimą nesupranta, o kitas suvokia. Ką jisai daro, kiek jisai padaro, koks jo darbas atsakingas, bet tai nereiškia, kad tai yra pretekstas puikybei, o tai yra pretekstas būti tarnauti kitiem savo darbu, savo gyvenimu. Irgi aš išmaščiau apie tą tarnas, kad tu tarnas tai nebūtinai, kad tu kažkoks niekas ir tu tarnas visiškai, bet atvirkščiai tu. Tai jeigu tu suvoki, kad tu kažką daug gali, supranti, tai tu savo to gyvenimu labiau net gali tarnauti visiems žmonėm, negu tas, kuris net nesuvokia, kas jis toks savo gebėjimu nesupranta.
O kodėl, kaip jūs galvojat, kodėl apskritai žmogus nori būti didžiausias?
Nežinau, gal dėl to, kad taip saugiausia esi aukščiau už visus saugiausioje vietoje, jeigu kartais kas tai geriausia vietelė gausi, išsigelbėsi. Galbūt viena iš priežasčių tokia yra.
O aš manau, kad Jėzus yra tobuliausias ir jeigu mes sekame juo, tai mes ir tikimės, kad ir mes tapsime tais tobulai žmonėmis. Tačiau viena, ką Jėzus parodė, kad jis, būdamas tobulas, būdamas Dievo sūnus, jis plovė kojas savo mokiniams. Tai vat jeigu mes plausime kojas, jau būdami ant tiek pažengę ir paskui Jėzų žengdami, tai tada reiškia ir ta tarnystė nebus kaip tarnystė, o tiesiog mūsų tikras gyvenimas Jėzuje ir Jėzus mumise ir mes Jėzuje.
O dar aš galvoju, kad, pavyzdžiui, jeigu tu nori būti didžiausias, tai čia labai lengva taip norėti. Nieko mąstyti nereikia, nieko stengtis nereikia. O patarnauti, taigi, jeigu tu ir sugebi kažką ir, nu tai čia labai, įsakai, daryk taip, daryk taip. O jeigu jau tu esi, pavyzdžiui, tai tu turi ir paaiškinti kitam, kodėl reikia taip daryti. Tu gali sakyti autoritariškai, bet jeigu tu tarnauji savo gyvenimu ir supranti, tai tu turi prisitaikyti, reikia mąstyti, o taip nereikia mąstyti. Aš didelis, aš išsakau ir viskas, o kai tu esi mažas visiškai, tavęs nieks nepriima ir tu nori paskui, reiškia padaryti gerą kažką. Tai tave nukryžiuos kaip Jėzų.
Būtent, taip, taip. Aš tai irgi manau taip, kad apskritai tas troškimas būti didžiausiam. Jis iš esmės jis nėra blogas, neigiamas. Nes tai Dievas įrašė į mūsų širdį. Nu, kad norim pasiekti vis daugiau, vis viršau. Bet esmė yra tame, kokiu būdu, kaip tai. Jėzus parodė, būtent didžiausias jis buvo, bet ir taip pat yra ir šiandien, dabar. Didžiausias, kadangi nusižemino. Ne, ir ten parodė tarp tų, kurie niekam nereikalingi. Jis parodė savo meilę, savo jėgą, savo galą, dalino tai, ką gavo iš Dievo, iš danguje. Ir mes galim išpildyti tą mūsų troškimą, kokią turim savo širdyje. Čia geras troškimas. Galim išpildyti būtent Jėzaus pavyzdžių, kai nusižeminam ir, kaip Halina pasakė, tarnaujam tiems, iš kurių jokios naudas gal neturiu. Kai nieks nepastebi tos mano tarnystės, jokios nieks nepagirs.
Jo, čia didelis menas, faktiškai.
Taip.
Mes mokytojai mokina, mokiniai ateina į mokyklą, jie nieko neišmano, o mokytojai viską išmano. Ir pažiūrėkit, kaip išmokina mūsų profesūrą ir visą kitą, kitus. Nu, tai...
Taip, tai reiškia būti didžiausiam...
Tai reiškia...
Gerai.
Gerai, tai reiškia būti mažiausiam.
Bet taip, būtent, noriu būti didžiausias, bet iš tikrųjų reikia tapti mažiausiam.
O tai reikia, kaip čia, prarasti puikybę su Dievo pagalba, kad jos nebeliktų mumise. Tai vat, kaip per Marijos radiją, vat, tai vyksta dvasinė ekologija, kai sako... Ugdykim dorybės, nekreipkim dėmesio į, kaip ten tas, į įdas.
Taip.
O dorybės ugdykim. Ir geriausia dorybė, tai vat iš Evangelijos pagal Jėzų dorybės, iš jo mokykimės dorybių.
Ir Jėzus tą didžiausią savo meilę parodė būtent ant kryžiaus.
Jo.
Labiausiai nusižemino, tada labiausiai parodė savo meilę, savo jėgą. Ant kryžiaus.
Betgi labai lengva gyventi, kai tu, va, pavyzdžiui, priimi savo kryžių. Tu kiekvieną dieną atsiranda kažkoks kryželis pas tave. Nenoras kažką daryti, tingėjimas, viešbatėm. Tai yra mūsų irgi kryžius, nugalėti tą viską.
Ir vis iš naujo reikia, tą mažą kryžių reikia vis iš naujo priimti. Naują dieną, naujas kryžius. Visi reikia priimti, ne užteko, kad vakar priėmiau, įgyvendinau, šiandien vėl Jėzus kviečia ir negaliu atsižadėti, negaliu atmesti, išvengti, eiti toliau be kryžiaus.
O po to, kai visą tai priimi, galiausiai vis vien gauni tą dvasinę ramybę ir džiaugsmą. Mes kartai žiūrim, kad reiškia, yra žmonių vienuolių tarpe ir visa kita, šypsosi gražiai, dvasinė tokia ramybė, šalia jų taip šilta, gera. Nu tai kartais, nu, tai ačiū Viešpatie už tai, kad duodi mums šitą ramybę ir gerumą būti šalia tavęs.
Aš manau, taip gali būti ir vienuolinė, tarp vienuolų, bet irgi... Tarp pasauliečių čia nepriklauso nuo vietos, nuo aplinkybės, tik nuo to, ar žmogus priima Jėzų ir Jėzus meilę, Jėzus palaiminimą. Nuo to priklauso, ar mes, kaip mes įgyvendinam tą kryžių. Ir dar vienas klausimas dar, aš manau, svarbus. Kas yra tas vaikelis, kurį Jėzus kviečia mūsų gyvenime, dabar, šiandien? Kas yra tas vaikelis, kurį Jėzus kviečia priimti?
Man šiandien vaikelis tai yra tas, kuriam reikia pagalbos. Ar tai laukia vaikas nukrenta jį pakelti, ar tai kažkas paprašo arbatos ar stiklinę vandens paduoti, netgi tam, kuris neturi kur atsisėsti autobuse. Aš turiu užleisti vietą, nes matau jam sunku stovėti. Netgi močiutė, kuri neša didelę pintinę ar tai krepšelį ir matau, kad jai irgi su lazdėle reikia padėti. Tai čia pats silpniausias, pradedant nuo vaikų ir baigiant žinoma ir jauni žmonės irgi. Jiems irgi reikia pagalbos, nes ar žodžių, ar veiksmų, ar tiesiog gera šypsena gražia. Irgi čia yra pagalba.
Man tai vaikelis yra silpnumas, kai pasaulis žvelgia ir mato kažkame silpnumą. Tai čia bet kur tas silpnumas gali būti many, gali būti kituose žmonėse. Tai aš taip suprasčiau, ką Jėzus pastato į centrą silpnumą.
Aš tai taip, nu, turiu klausti Dievą, kaip priimti, kas yra tas vaikelis. Ir matau, kad jis yra vargšuose, tuose, kurie, nu, nieko negali man duoti. Net ir geriau būtų, lengviau būtų pabėgti nuo jų, nes tik problemos, nes, nu, vis kažką nori. Ir mūsų kontekste dabar šiuo laiku, tai gal pabėgėliai, gal jų taip reikia pažiūrėti. Visi tie paskutini, nuo kurių, aš manau, pasaulis nori pabėgti, nori atsisukti, o mūsų pašaukimas, mes esame pakviesti pažiūrėti į tą vaikelį, į tą paskutinį žmogų, kaip Jėzus ir kaip Jėzų, kad jame yra Jėzus.
Nu ir tie, kurie nenori, pavyzdžiui, vakcinuotis, aš manau, kad jie irgi vaikeliai yra. Irgi.
Taip. Tie, kurie su manim nesutinka, kurie kitą nuomonę, kitaip elgiasi.
Jo.
Bet ir į kitą pusę taip pat.
Bet kartais ir aš pati būnu vaikeliu tuo mažuoju, nes man, pavyzdžiui, kai reikėjo vyrą slaugyti ir aš neturėjau, kas man pagelbėtų, aš būtent kreipiausi į tuos artimus žmonės, o netgi ir tolimus, nepažįstamus, kurie atėjo ir man pagelbėjo, tai aš irgi tuo metu buvau silpniausia, pažeidžiamiausia. Tai tikrai ir dėkoju Viešpačiui, kad jis būtent tą įskiepėjo manyje, kad aš galėjau atsisukti ir paprašyti.
Taip, ir čia iš tikrųjų labai svarbu priimti save, kaip tą vaikelį, savo silpnybę ir nebijoti prašyti kitų pagalbos. Nes kai bijau, tai dažniausiai bijau iš puikybės. O būtent, kai nebijau, tai manyje veikia pats Jėzus. Ir kitas žmogus turi tą progą patarnauti Jėzui manyje.
Tai dabar jau laida eina į pabaigą ir pabandykime tada o vieną mintį pasidalinti, pabaigą apibendrinti.
Tai aš manau, kad svarbiausia yra tikėti ir pasitikėti. Ir sunku, aišku, prisiminti ir kartais užmiršti, bet savęs nekaltinti, o vėl tikėti ir pasitikėti Viešpačiu.
Aš manau, reikia būti tuo mažuoju broliu ir sesė, kurie gali ir pagelbėti, ir kartu paprašyti.
Aš tai žiūriu, kad Jėzus nori, kad jį klaus, kad aš turiu klausti Jėzų, ką jis nori šiandien ir kasdien šioj situacijai, kurioj atsidūriau, kaip jis nori, kad aš gyvenčiau, ką daryčiau, kur ieškoti jį, kokioj aplinkybėj, kokiame žmoguje ieškoti Jėzų ir vykdyti Dievo valią.
Aš iš tos laidos, iš apmąstymo išnešu tokį norą tęsti kelionę su Jėzumi, kaip ir mokiniai, kad ir kažko nesuprato ar nedrįso klausti, bet toliau keliavo su juo ir aš keliauju toliau su Jėzumi ir jis man daug atskleidžia. Tai dėkojame, mėly Marijos radijo klausytojai, už šį laiką praleistą kartu. Marijos mokyklos Vilniaus filialo nariai Halina, Regina, Danielė ir brolis Andžejus atsisveikina su jumis iki kitų kartų. Būkite palaiminti, garbė Jėzui Kristui.
Per amžius.
Per amžius.